ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ዝተኸተለን ውፅኢታውን ብዝኾነ ዝተኻየደ ይኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣደም ፋራሕ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ኣብ ቀጻሊ ሪፖርት ናብቲ ባይቶ ከቕርቡ እዮም ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ ሎም ዓመት ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ካብተን ዓመታት ክንገደሉ ዝፀንሐ ድሕሪ ስዕረት ሕወሓት ምኽባሩ ፍሉይ ይገብሮ እውን ኢሎም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጦ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ብከምዚ ስዕብ ሒዙ ኣለኹ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ሕወሓት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ተግባሩ ጠጠው ንኸብል በቲ ባይቶ ተደጋጋሚ መፀዋዕታ እንተተገብረሉ እኳ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት ካብ ምፍፃም ክቁጠብ ኣይከኣለን ነይሩ ኢሎም። ነዚ ስዒቡ ባይቶ ሕወሓት ክፈርስን ፈፃሚ ስራሕ ኣካሉ ኣፍልጦ ከይህልዎን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳነ ኣሕሊፉ እዩ ክብሉ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢዝያ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ንክምስረት እቲ ባይቶ ምውሳኑን እቲ ውሳነ እውን ሕገ መንግስቲ ንክትግበር ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 359/95 መሰረት ዝገበረ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ንምውዓል ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕንነት ንፁሃት ዜጋታት ብዝሓለወ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝበልዎ እውን ብብቕዓትን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ተፈፂሙ ክብል እቲ ባይቶ ገምጊም እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ እቲ ባይቶ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ክከታተል ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀጻሊ ነቲ ባይቶ ሪፖርት ከቕርብ እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ዝተጀመረ በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ባህላዊ ምድላው ዝተረኽቡ እቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ናይ ሎም ዓመት በዓል ካብቲ ብስሙ ዝንገዶ ዝነበረ ምስ ስዕረት ሕወሓት ተገጣጢሙሎ ኢሎም።
በሀገራችን ህዝቦች መካከል እንደ ጸጋ ሊታዩ የሚችሉ ልዩነቶች ያሉ ቢሆንም ይህ ሳያራርቃቸው የጋራ ጣፋንታቸውን ለመገንባት በጋብቻ በንግድ እና በእምነት በመሰናሰል
ኣብ መንጎ ህዝብታት ሃገርና ከም ፀጋ ክረኣዩ ዝኽእሉ ፍልልያት እንተለዉ እኳ እዚ ከየረሓሐቆም ንሓባራዊ ዕድሎም ብመውስቦ ንግድን እምነትን ተኣሳሲሮም ሓያሊ ናይ ሓባር ዝሕብን ከባብያዊ ታሪክ ብምፍፃም ሓድነትን ለኣላውነትን ሃገር ኣኽቢሮም ነይሮም እዮም። ድሕር ምባል ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ ንፀገም እውን ሓቢሮም ሓሊፎም እዮም። ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ እውን ክምዕብሉ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀሉ ዕለት እውን ብምዃኑ መሰል ማዕርነቶም ዝተረጋገፀሎም ህዝብታት ዝፋለጠሉ መድረኽ እውን ኢሎም
የፍሪ ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ቋንቋቸውን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት ሙሉ መብት እንዳላቸው ይደነግጋል።
ሕገ መንግስቲ ኢፊድሪኢ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ባህሎም ናይ ምምዕባልን ምግፋሕን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎም ይሕግግ። ስለዝኾነ ከዓ እዚ ንዑ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መድረኽ ንርኣያ ዝብል ባህላዊ መድረኽ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም። ሪፖርተር ቪኦኤ ፀሓይ ዳምጠው ዘዘራረበቶም ተሳተፍቲ እውን ነዚ ዝድግፍ ሓሳባት እዮም ሂቦም።
ስሜ መተካሽ ወዳጆ ይባላለው። እኔ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። የብሄር ብሄረሰቦች ቀን ለ15ኛው ጊዜ መከበሩ ህብር ብሄርነታችን ለአንድነታችን።
መተካሽ ወዳጆ ይባሃል። ካብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ዞባ ጎፋ የመፅ እዚ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀሉ ዕለት ብምዃኑ ንመበል 15 ዓመት ይኽበር ኣሎም። ሕብረ ብሄርና ንሓድነትና፣ ሓድነትና ከዓ ንማዕርነትና እናበልና እዚ ንዓና ንሓድሕና ናይ ምፍላጥ መድረኽ እዩ። ተፋቂርና ተኸኢልናን ከዓ ነኽብሮ ኣሎና ይብላ ካልእ ህዝቅኤል ዝተባሃለ ተሳታፊ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ መሃቡ ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው የርኢ።